Азатлык радиосу сөйлөй. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының шимбә программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруыбыздә Төркиядә яулык бәйләгән хатын-кызларны университетларга кертүне тыючы канун гамәлдән чыгарылырга мөмкин. Дөньяда АҚШ долларының кыйммәте шактый төшсә дә, Чечняның кара базарында бу акча хуҗа булып кала бирә. Афганстан сугыш, Талибан бәрелешләр, афьюн сәүдәсе шартлаулар илегенә түгел, үзенчәлекле бай мәдәният иле дә. Башкортстан сәхнәләрендә юморның хәле ни хәлдә? Башкортстанның атказанган артисты, көлке остасы Юнир Салаватов белән әңгәмә. Азатлыкның шимбә яшьләр тапшыру кунаклары тиз арада популярлашып киткән эссе төркеме җырчылары Нияз Вәлиев һәм Айрат Ильясов. Башта көн яңалыклары белән таныштырып үтәбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Азатлыктың Прага студиясында Али Гилми, хәерле кич хөрмәтле тыңлаучылар. Русиядә бүген сайлауалды кампаниясе башланды. Нәкъ бер айдан 2 март көнне президент сайлау үтәчәк. Бу урынга намзат итеп 4 кеше теркәлде. Шуларның берсе президент Владимир Путинның варисы, беренче вице-премьер Дмитрий Медведев, эшем күп дип көндәшләре белән бәхәскә керүдән баш тартты. Шуңа да карамастан, җиңүне нәкъ менә ул яулар дип көтелә. Бу турыда бераздан тулырак мәгълүмат булыр, әлегә башка хәбәрләр. Багдад. Гыйрак башкаласында җомга көнне булган 2 интихар һөҗүм нәтиҗәсендә корбаннар саны 99га җитте. Гыйрак премьер-министры Нури Әл-Мәлики бу һөҗүмләргә тирән нәфрәтен белдерде. Аның сүзләренчә, базарга шартлаткыч алып килгән ханымнар рухи яктан зәгыйф кешеләр булган һәм ихтимал үзләренең ни эшләгәнен белмәгән. Террорчылар аларны читтән торып шартлаткан булырга мөмкин. Бу вахшилекнең соңгы чиге, диде Мәлики. Җомга көнне булган шартлаулар соңгы ярты елда Багдадта иң канлы террор гамәле булды. Әнкара. Бүген Әнкарада меңләгән кеше хөкүмәтнең югары уку йортларында мөселман кызларга баш яулыгы бәйләп йөрүне рөхсәт итү ниятенә протест белдерде. Кулларына Төркия байраклары тоткан кешеләр «Бу Иран түгел, бу Төркия» дигән шигырьләр кычкырды. Төркия парламенты бу мәсьәләне киләсе атнада тавышка куярга җыена. Хөкүмәт моны хатын-кызларның хукук мәсьәләсе дип алга сөрә. Каршы чыгучылар бу Төркия җәмгыятенең исламлашуына таба бер адым булачак дип борчыла. Тышкы эшләр министры Али Бабаджан яулыкны тыю карарын көчтән чыгару Европа берлегенә керү өчен куелган таләп дип аңлатты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Нджамена, Чад. Франция тышкы эшләр министрлыгы Африканың бу илендә хакимиятне кулга төшерү ниятләренә кискен тәнкыйть белдерде. Белдерүдә әйтелгәнчә, бу ниятне читтән килгән кораллы көчләр ясый. Элегрәк Францияның саклану министры Эрбе Морен хөкүмәт көчләренә каршы сугышкан гысянчыларның Чад башкаласы Нджаменага керүен раслады. Шәһәрнең зур өлеше гысянчылар кулында, алар президент сараен камауга алган диелә. Францияның бу елда 2000 ләп хәрби һәм шул ук санда цивиль хезмәткәрләре бар. Франция президенты Николя Саркози, Чад президенты Идрис Деби белән телефон аша сөйләшкән, сөйләшүнең нечкәлекләре китерелми. Ватикан. Рим папасы Бенедикт 16-нче бүген Ватиканда Косово президенты Фатмир Сейдиуны кабул итте. Бу очрашу Косово җитәкчеләренең якын арада Сербиядән бәйсезлек игълан итү ниятләре сурәтендә үтте. Ватиканның моңа кадәр бу мәсьәләгә фикер белдергәне юк иде. Косово президенты белән бүгенге очрашуда папа Косовоның бар халкына үзенең якынлыгын белдерде. Ә хәзер Русиядә башланган сайлау алды кампаниясе турында тулырак мәгълүмат. Русиядә бүген рәсми рәвештә сайлау алды кампаниясе башланды. Нәкъ бер айдан 2 март көнне президент сайлау үтәчәк. Бу урынга 4 намзәт дәгъва итә, ләкин җиңүне хәзерге президент Владимир Путинның варисы, беренче вице-премьер, бер вакытта Газпромның да башында торучы Дмитрий Медведев яулаячагында шикләнүчеләр юк диярлек. Калган 3 намзәт коммунистлар җитәкчесе Геннадий Зюганов, ЛДПР партиясе башлыгы Владимир Жириновский һәм Демократик партия җитәкчесе Андрей Богданов. Фикер белешүләргә караганда, Медведев аларның барысында еракта калдырып алда бара. Зюганов белән Жириновский күп дигәндә 10%, Богданов 1%-та җыя алмас дип көтелә. Медведевның ярышка кермичә дә җиңүен күзәтүчеләр тулысынча Путинның абруе белән аңлата. Путин кемгә төртеп күрсәткән булса, президент шул булыр иде диялар. Шуңа да карамастан Кремль Медведевтан яңа патша ясау эшен әүзен башлады. Мәгълүмат чаралары беренче чиратта телевидение аның һәр адымын күрсәтеп бара. Менә бүген дә сайлау алды кампаниясенең беренче көнендә сәфәр белән Волгоградта йөргән Медведев сәгать буена Россия телевидениесенең туры эфирында утырды. Тәнкыйтьчеләр моны намзәтләр арасында гадилсез көрәш дип атый. Оппозициягә килгәндә, элекке премьер Михаил Касьянов намзат итеп теркәлмәде. Үзәк сайлау комиссиясе ул җыйган имзаларның 13%-ын яраксыз дип тапкан. Касьянов киләсе сайлауны фарс дип атады һәм тарафдарларын анда катнашмаска чакырды. Элекке дөнья чемпионы шахматчы Гарри Каспаров та либераль оппозиция вәкиле буларак сайлауда катнашмакчы иде, ләкин аның тарафдарларына тәкъдим итү җыелышын үткәрү өчен Мәскәүдә бина бирелмәде. Тагын бер оппозиция вәкиле Борис Немцов бу сайлауның мәгънәсе юк дип анда катнашудан баш тартты. Сайлау алды кампаниясе әле башланмас борын Мәскәү белән сайлауларны күзәтүче Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы арасында низак купты. Җомга көнне Русиянең тышкы эшләр министрлыгы рәсмие бу оешманы 2 март сайлауына аяк чалу ниятендә гаепләде.
В ОБСЕ продолжается откровенный саботаж наших предложений по постановке.
Бу оешма безнең тәкъдимләргә ачыктан-ачык саботаж кылуын дәвам итә. Шуңа күрә без мөстәкыйль дәүләтләр принцибы нигезендә хәрәкәт итәчәкбез, диде министрлык рәсмие Сергей Рябков.
Как это мы должны осуществлять руководство с принципом суверенного равенства государств.
Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы сайлауга чакырылган күзәтүчеләр санын арттырырга һәм аларга Русиягә иртәрәк килергә рөхсәт сораган иде. Мәскәү үзенең чикләүләрен алмаса, оешма 2 март сайлауын күзәтмәячәген белдерде. Дума сайлауында шулай булды да. Соңгы хәбәрләргә караганда, Үзәк сайлау комиссия рәисе Владимир Чуров, оешманың Демократик институтлар һәм кеше хокуклары идарасы мөдире Кристиан Строголны киләсе атнада сөйләшүләр өчен Мәскәүгә чакырган.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Төркиядә яулык мәсьәләсе яңадан көн үзәгенә менә. Ике дистәшемасы ел университет биналарына яулык бәйләгән хатын-кызларны яулык ислам символы буларак кабул ителә дип кертми башлаганнар иде. Хакимияттәге ислам тәртибен яклаучы Ак партия соңгы арада университетларда яулыкны тыя торган канунны гамәлдән чыгаруга таба адымнар ясады. Конституция нигезендә дөньяви дәүләтчелек сагында торучы гаскәр җитәкчелеге дә әлегә бу турда үз позициясен һәм булырга мөмкин гамәлләрен ачык итеп белдерми. Истанбулдан Әхтәм Ибраһим хәбәр итә.
Төркиядә берничә атнадан бирле хатын-кызларның башларын исламча төрбан дип аталган баш яулыгы белән япканнары өчен университетларга кертелмәве проблемасын чишү буенча тартышларга сәхнә була. Төркиядә сүнни мөселманнар зур күпчелектә булган ел. Исламның изге китабы Коранда хатын-кызлар ирләрне җәлеп итмәс өчен зиннәт урыннарын япсыннар дигән буйрык бар. Менә шушы тәгълиматкә таянып, ислам илләрендә хатын-кызлар кара яки төрле төстә бөтен гәүдәне япкан чаршау, Bu da gitmezse bitlerinde yaşırgan perence ya ki çadra bile yapalar. Seğud Arabistan'daki bir şeriat yani din kanunları hüküm sürgen illerde hatın kızlarının baytak hukukları da kısırıklangan. Başka çeytken de hatın kızlar ikinci sort kişi dip sanalılar. İndi Türkiye Respublikası dizilip, Konstitüsyaga dinle devlet işlerinden ayrı, yani laisizm, ya ki sekülerizm prinsipleri kirtilgenden son, kara çarşav, ya ki perence bilen yeri tıyıldı. Hatın kızlarga irler bilen tigiz hukuklar verildi. 50 yıldan son avul halkı şehirlerge küçe başlagaç, başın beylegen hatın kızlar körüne başladı. Sonunda indi İslam tertibin yaklavçı AK Parti'ye 2002 hem 2007 yılgı parlament saylavlarında küpçilik tavuş alıp hakimiyetke mingeç, ekrenlep Respublikanın revolüsyon kanunların buza üzgerte başladı. Başta başın beylegen hatın kızlar üniversitelerde kabul itile başlagaç, bunun İslami simvol buluğu turunda karışlar keçeydi. Yani üniversitelerde İslamçı hem bulmagan kızlar türkümü barlıkka kildi. Şundan sın ise bu ideolojik tüs aladip türban bilen üniversitelerde keru tıyıldı. Hatta Avrupa Kişi Hukukları Mahkemesi de Türk Justisyası'nın şuşu kararını rastladı. İndi Türkiye Üst Konstitüsyası'na Türkiye Avrupa Kişi Hukukları Mahkemesi kararlarına bu isına çak digen madde bulu sebeple bu tıyı kararı rastlangan buldu. Lakin Premier Erdoğan bir iki adına elek bu meseleni kabat kün tertibine getirdi. Hem üniversitelerde türban bilen kürüge kirte salgın kanun hem kürsetmelerine keşten çıkarmış için Konstitüsyanın tiyeşli maddesinin üzgerti bu ince Milletçi Hareket Partisi bilen kilişti. Hazirindekin tertibinde mındansın ni bulur digen tema var. Radikal gazetesi 30. Hınvar sanının birinci bittin zor harifler bilen kurku cumhuriyeti deyip basıp çıkardı. İndi hükümetinin şuşu aktiflığına reaksiyalar türlüçe. İslamçılar üniversitelerde gına bu iriklik ciddi, barlık devlet dairelerinde işlegenlerge de bu iriklik birisin digen talepler kütereler. Laisizm taraftarları bu rejimin tüp prinsipların üzgertüge ilte digen şikayet bildireler. Çit illerde Türkiye'deki bu siyasi ızgışka dikkat ite. AKŞ Dışişler Ministerliğinden Matt Briza bu Türkiye'nin içki işi digen bildiri yasadı. Avrupa Parlamenti Reisi Pöttering de bir Türk jurnalistine Şulukruh'da intervju verdi. Demek hükümet bu meselede çit illerden basım kürmü. General Ştab Başlığı Armiye Generali Yaşar Büyükan'ı tek bir cümle bilen karaş bildirip, bizden bu meseledeki karaşımız bilgili dedi. İndemının içi anlarga, bunu ben armiye üzün revolüsyon kanunlarının sakçısı dip beyeli. Başta hatını başın türban bilen beylegen, Abdullah Gül'ün prezidentliğine karşı çıkan idi. Ama şuna karamazdan ul prezident edip saylandı. Armiye bilen hükümet arasında yaşın bir kilüşü mü var deyip şiklenüçüler de yoktu gül. Kıskası bu turu da Konstitüsyada üzgeriş yasalsa da apozisyonu Konstitüsya Mahkemesi'ne ilte çektip gittiler. Türkiye'deki bu terakkiyatlardan en küp şatlangan hiç şiksiz İran İslam Cumhuriyeti. Cumhuri İslami isimli İran gazetesinde laikler bilen generaller otturdu rubrikası bilen bir haber basılıp çıktı. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Türkiye üniversitelerinde yavuluk tüyünü gəməldən çıxarı üçün adımlar yasalsa, Tojikistan hakimiyyətləri kirisinçə yavulukını tüyüğa taba bara. Bu turda azatlıqının yekşembi tapışığında tınlağız.
Azatlıq dolqınlarında Tatar tilində soňgy xabarlar.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyaset.
İqtisad.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Qırım Tatarları xabarları.
Azatlıq her gün qısqa dolqınlarda hem internetde.
Azatlıq.org.
Советлар Бирлиге җимерелеп, рубль иреккә җибәрелгәч, Русиядә доллар төп акча берәмлегенә әйләнде. Дистейлдан артык бу яшел кагаз байлык, муллык, дәрәҗә билгесе булып торды. Соңгы вакытта долларның кыйммәте шактый төште. Ләкин ул хакимлек иткән урыннар әле дә бар. Шуларның берсе Чечняның Кара базары. Али гылмыны тыңлагыз.
Кут суй.
Лачты песен.
Евро.
Грозный базары. Бер ир кеше акча алыштыручыдан доллар һәм евро бәясен сораша.
Ва Берлин мах доллар.
Ва бор бор, мировой курс, ва я рад.
Чечен базарында төргәк-төргәк акча булгап торган акча алыштыручылар гадәти күренеш. Грозный урамындагы җилне нәкъ менә алар чыгара дигән шаярту бар. Шушы булганып торулары белән. Русияның һәр төбәгендә акча алыштыру урыннары адым саен булса, Чечняда андый махсус урыннар юк. Чечняның Кара базары Төньяк Кавказда валюта сатып алып була торган бердән-бер урын. Советлар берлеге җимерелгәннән соң рубль иреккә җибәрелгәч, кешеләрнең дистейллар җыеп килгән акчалары парга әйләнде. Бәяләр күккә ашты, доллар Русиянең төп акча берәмлегенә әверелде. Фатир, машина, һәр нәрсә доллар белән бәяләнә башлады. Соңгы елларда яшел кагазның дәрәҗәсе төште, вазгыять шактый үзгәрде. 4 ел элек 1 доллар 29 рубль иде, хәзер 24,5. 6 ел элек русияләрнең җыйган акчалары 38%-ка долларда булса, хәзер 13%. Акчам күп булса, мин аны рубльдә тотыр идем. Доллар һәм евро бер төшә, бер менә. Алар ышанычлы түгел ди. Грозныйда механик булып эшләүче Аслан. Югары нефть бәяләре сәбәпле рубль соңгы елларда чынлап та тотрыклы акчага әйләнде. Шуңа да карамастан, чеченнарның күбесе әле дә долларга ышана. Кешеләр доллар төшә дигән фаразларны ишетсә дә, күпләр моны махсус сәясәт дип уйлый. Элекке ишелүләр турында кисәтүләр булмады бит. Хәзердә ул фаразларга ышанучы юк. Ришвәтләр һаман да долларда бирелә. Кешеләр акчасын долларда саклый, сәүдәгәрләр доллар белән эш итә ди. Грозныйдагы 59 яшьлек Әминә ханым. Долларның Чечняда әле дә бәядә булу сәбәпләренең берсе Төркия кебек илләрдән товар ташучылар доллар белән эш итә. Мин Төркия, Кытайга йөрим, ә анда долларда түләргә кирәк. Евро алып барсаң, долларга алыштырасы була. Бу акча югалту булачак ди Остамир исемле алып сатар. Чечнядан читкә китсәң, долларның дәрәҗәсе у кадәр югары түгел. Рубльныкы киресенчә күтәрелә. Кремльдә бу сәясәтне алга сөрә. 2 ел элек рәсмиләргә доллар сүзен әйтүне хәтта тыйырга тырышып карадылар. Әлегә бу эш барып чыкмады.
В крупных сделках, естественно, индикативная цена, она, как правило, выставляется в долларах.
Мөһим финанс операцияләр, бәяләр гадәттә долларда әйтелә. Әлбәттә, кайбер бәяләр еврода әйтелә, чөнки ул хәзер көчәя бара. Ләкин бу вакытлыча гына еврога күчүне аңлатмый. Доллар әле дә төп валюта булып кала ди. Мәскәүдәге Альфа-банкта баш икътисадчы Наталья Орлова.
А доллар имеет по-прежнему роль такого якоря в смысле ценовых показателей.
Dünya küləmində də dollar əli də tüb valyuta bulub qala. Dünyadağı oqşa soqlanmalarının 3-dən 2-si əli də dollarda. Əmmə Amerikan iqtisadındağı tüşünkülük devam etsə, dollar dünya tirəgi buludan tuqtarğa da mümkin. Әмә барыбер, бу бер төн ішінде ғына бола тұрған хәл түгіл. Кішілер өз долларларын башқа валютаға тез әйләндіре ала. Ләкин халықара финанс системында структур өзгәрішлер олай тез бола алмай.
Afganistan digeşte küplerinin kuz aldına suğuş, Taliban, berlişler, Afyun sevdesi şortlaularına kile. Bu qarashni hazirinde uzgartu bik qiyin. Afganistanın ikinci yüzün, medeni boyluğun kursatını maqsat etken kişiler ise, şuna qaramastan uz ümitlerin yuqaltmay, her kün şundi dert bilen dertlenip yana əsərlər icat ite. Aldağı tapşırubizni Metin Qarışmas əzirlədi.
Hindistan'da tuğub üsken meşhur İngiliz yazıcısı Rudyard Kipling. Kün batış, kün batışınınkı, kün çıgış ise kün çıgışınınkı. Bu iki saksak, bir koşanda yeneşe bulmayaşak, deyip yazıp kaldırgan bir eserinde. Lekin diasporada yaşagan Afgan jırşısı Ferhat Derya, kün batış bilen uzili arasındaki karşılıklar hem anlaşılma uşanlıklarını sanat aşa, jinal aşağına aşana. Hem ul Afganistan'a birdemlik kitleri üçün Afgan milli jırların, mistik sufi küyleri hem heavy metal rock şalımların birge kuşab öz eserlerini yedi. Taliban hakimiyyəti 2001-ci ilin noyabrında yuqqa çıqqaş, ilgə azadlıq kiluun Afgan Dövlət Radiosu Fərhad Daryanın Kabuljan isimli jırı bilən iqlan itdi. Bu kürünüş Afganistan işin seyir idi, çünki kişilər Kabul şəhər uramlarında 5 yıldan sın 1-ci tapqır müzik işdə idi. Taliban rejimi vaqtında jır tınlav tıyılgan bulğan. Diste yıldan artık şiddet yaşarga mecbur bulgan Derya ise, ul künne Amerikanın Virginia ştadında üzüyünde haberler karab otura iken. Bir məlini ul, Taliban hakimiyyətinin taralığını iğlan etken haberini karaganda, Kabul halkının uramlarda anı jırın-jırla biyun kürüge ul şunda uq nişarga da bilmegen. Anı xislərin Deryanın üzündən tınlayıbız. Bu bir mühim bir vakiga idi. Benim için gene tügel, bütün Afgan halkı için de. Bizning xalqning turmushinda yangi kunlar minim jir bilan boshlanaydi. Onlar bu bayramni minim jirlar bilan bayram etdi. Hem onlar öz turmushinin o'zgaruvini aytdi menga. Bu menim uchun shunday shab voqea edi. Something changed in their life and they got it through my song. That was fantastic for me. That was amazing. Derya əli də jırlar icad etdi. Qailəsi Amerikada töplənsə də, ul yışqına Afgan jırşıları bilən birgə işləb, dünya buylab konsertlarga yürü. Derya, şulayıq Birləşkən Millətlər Uyuşması, UNICEF, həm Afganistandağı Karzai hakimiyyəti yaqlağında Afganistandağı yorlu bolalar üçün xayriyə konsertlarını iştira. Derya, üzili turundağı basma fikirlərinin şin Afganistanını şağıldırmağın, дөньяга аңлатууны үзе ишен зур бер жаваплылык буларак күрә.
Lately the picture that the world has from Afghanistan is dark images. This is not the reality of our country, of our people, of our culture.
Соңгы вакытта Афганистан турында дөнья күргән фотолар күпчелеге күңелсез. Алар безнең халыкның тормышын, мәдәниятен чагылдырмый. Матбугатта гадәттә сәяси тараф кына телгә алына. Бу мине бик борчый. Мондагы халык тормышы һәм мәдәният тә бик үзенчәлекле исә. Афганистанның бу ягын көнбатыш белми. Бар тик сугыш, кан куюлар, шаклаулар, гел тормышның караңгы ягы күрсәтелә. Шуның өчен мин Афганистанның чын үзем күрсәтүне үз бурычым дип саныйм. Һәм мин бу максатка музыка аша ирешергә хыялланам.
Even to help the rest of the world to know more about Afghanistan, the reality of life in Afghanistan.
Aziz awara, aziz sargardan, aziz tanhai, o aziz zindan. Bakabul jan, bakabul jan, bakabul jan, salam Afghanistan, salam. Bakabul jan, bakabul jan, bakabul jan, salam Afghanistan, salam.
Азия 1962 елда Кабул шәһәрендә туган Дәрья халык каршына беренче тапкыр 18 яшендә чыга. Ул Афган дәүләт телевизиясендә классик афган җырын башкара. 1999 елда Европага килтер алдыннан 15 альбом иҗат итә. 2003 елда иленә кире кайтканда исә тагын шул санда Европа һәм Америкада иҗат иткән альбомнары дөнья күрә.
Салам алейк. Salam alek Berlin, Salam alek Moscow, Salam alek New York, Salam alek Santiago Mogadishu, Santiago Mogadishu, Salam alek Paris, Salam alek Shanghai, Salam alek London, Salam alek Delhi. Salam alek Hiroshima Nagasaki, Hiroshima Nagasaki.
I left Afghanistan not to stay abroad but to prepare some new music and come back home then change of
Мин Афганистаннан читтә яшәү хыялы белән китмәдем. Яңа җырлар иҗат итеп кайтмакчы идем. Ләкин Афганистанда хәлләр киңәт үзгәрде һәм кайта алмый калдым. Ләкин 13 ел арадан соң Афганистанга кайткач, мин үземне яңадан таптым. Үземне таптым. Еллар элек кайдар югалткан елларыма кайттым. Анда кайткач, халыкның дәртләнеп торышуын күрдем. Аларның күңелендә үмид барлыгын күрдем. Һәм алар яңа тормыш, яңа үзгәрешләрне күрү өчен ашкыналар иде.
Hope inside their hearts, and they were waiting to see and to enjoy the new wave of change.
Give us a piece of love. Give us a piece of peace. Give us a piece of love.
Дәрья шул ук вакытта көнбатыш мәдәниятендә афганнар арасында танытырга тели. Шуның өчен ул күп кенә көйләрне бергә берләштерергә тырыша. Ул суфи һәм афган милли көйләрен heavy metal стилендә башкара.
There's a big gap between cultures. They don't understand each other that much. So all confusions that's happening to the people.
Бу ике мәдәният арасында кертә бик күп. Без бер-беребезне аңлабыйбыз. Шуңа аңлашылмау сәбәпле дөнья илләр арасында чыккан низаплар халыкларны сугышларга итәрә. Менә бу уңайдан аралашу өчен музыкның бик кирәк булуына ышанам. Шуңа мин дөньяның төрле илләре һәм мәдәниятләре арасында төрле музык агымнарын бергә кушып, мәдәниятләр арасында күпер салырга тырышам үземчә. Бу агым попсамы, яисә рокмы, барыбер. Бер генә хакыйкат бер-беребезне аңлау өчен аралашу бик шарт. Шуңа дөнья җәмәгатьчелеге арасында күпер салу өчен музык иң яхшы.
usul.
گردش چشم سیاه تو خوشم میآید، خوشم میآید، موج دریای نگاه تو خوشم میآید، خوشم میآید.
Күнбатыш Афганистанга никадәр тутырыклык булдырган багда исә дә, илне төзекләндерү ише бик әкертем бара. Иминлек булмаган, үз проблемнары белән мәшкелгән илдә, бары тик җир белән генә бердәмлек булдыруга тырышуның бик авыр эш булганын Дария үзе дә яхшы аңлый.
Lots of things have happened to these people and they are still facing lots of challenges, which is not easy.
Afghan халкы күпне күрде. Әле дә алар авырлыклар белән көрәшә. Алар хыял иткән тормыш исә бик әкертен килә. Әлбәттә хыяллар бар, ләкин шун барлыкта бик авыр. Шулай да безнең күңелдә үмит ялкыны бар. Тормышыбызда үзгәрешләр булыр әле. Безне киләчәккә таба тагын да үмитле кылырдай көннәрне әле күрербез без алда.
Still, we are hopeful. We see improvement in our lives. We see changes in our lives, which make us hopeful for the future.
Afghanistan, salam, Afghanistan, Afghanistan, salam, Afghanistan. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Азатлык дулкыннарында сәхнә сәнгате турында сүзне дәвам итәбез. Алга таба яшьләр тапшыруында кунакта эссе төркеме булар. Ә хәзер Уфадагы хәбәршебез Фәнис Фәтхи әле генә 60 яшен тутырган көлке остасы Юнир Салаватов белән сөйләшә. Сүз бүгенге Башкортстан сәхнәләрендәге юмор һәм сатираның хәле турында бара.
Башкортстан сәхнә сәнгатендә юмор һәм сатира жанры нинди хәлдә? Бул һорауга төрле кеше төрлечә җавап бирер мөгаен. Хатта көлке осталары үзләре дә бу темага һөйләргә бик базнат итмәй. Буның сәбәбе тәү карашка бик ябай гына күп. Элекке елларда милли сәнгатьтә сатира һәм юмор жанрын үстерүгә әллә ни игътибар бирелмәне. Чөнки бездә тәнкыйтьләр нәмә юк, бөтәһе дә һәйбәт дигән фикер алга үткәрелде. Көлке осталары күп дигәндә лә шул самогон кайнатучылардан, эскеселәрдән, ябай халыктан гына көлә ине. Бүгенге көндә Башкортстан эстрада сәнгатендә юмор менән сатираның хәле ничек? Уның киләчәге бармы? Ошо һорауларга җавап алу өчен без Башкортстанның атказанган артисты, көлке остасы Юнир Салаватов белән усырашып һөйләштек. Бул әңгәмә өчен еллегенә сәбәбе лә килеп чыкты. Юнир Салаватовка 60 яшь тулды. Һәм ошо уңайдан 2 февраль көнде Башкортстан дәүләт филармониясында уның Юнир агай мәзәктәре дигән авторлык концерты үтә. Һөйләшүебез башында ук үзенең озак еллардан бирле Азатлык радиосын тыңлавын әйтте Юнир Салаватов.
Мин Азатлык радиосын яхшы беләм. СССР вакытында мин уны урлап кына тыңлай торгайным. Хәзер буна шул тиклем матур дөнья асылды, шул радиога мин үземнең тавышымды яздырып ултырам бит. Буна шуга шатланып ултырам. Ә бул программаны әзерләгәндә, әзерләр алдынан күптән минең хыялым була иде. Юмор, сатира ул бик дефицит һәм бик авыр жанр. Уның менән һәрбер кеше шөгыльләнеп бармай. Шөгыльләнеп бармаудың сәбәбе шунда, элек СССР вакытында уга юл булманы ул. Тегеле ярамай, былай ярамай. Унан һуңында ярамагас, нишләһең инде? Анан бит гел кыйналып, колагыңды бурдырып яшәһе килмәй бит инде. Шуга күрә инде мин гомер үткәс, юнир агай мәдәктәре дип эшләр белән әйтеп хыялланып йөрегәйнем. Шул тормышка ашты. Унан һуң бер момент бар. Юмор өлкәһендә артистлар күп булмагас, 1-2 артистә йитә бер республикага. Хатта тамашачыларга 1-2 җыр сыла йитә. Шуны тыңлайдар. Ә калган 15 җырсының кереге дә юк. 50-нче, 60-нче, 70-нче елларда күпме талантлы җырчылар булдылар. Уларның бит береһенең дә исемләре юк. Булды бер исә кеше генә. Әйтәйек, Татарстанда Әлфия, Авзалова, Илхам Шакиров, һәм тагын бер өстүрт кеше. Башкортстанда Фәридә Кудашева, Илфак Исмаков, Рамазан Янбеков, Әвитул 4 миллион, 5 миллиондан торган республикага олгырсылар. Әлгенә ул әз булуының да сәбәбе нәмәлә? Элек пластинкага ядраларны Мәскәүдә Мелодия фирмасына. Пластинкага ядрасын Мәскәүдән операторлар килә. Хәзер шунда пластинкага ядрасын мәдәният министрлыгы кемгә ярамай, кемгә ярай дип исбис өктүдәр. Шунан һуңында талантлы һәм һәйбәт ярылган берсе булһа да, атрак кыра тигеләргә охшамаһа исбисектән гыдалар. Бына шулай итеп, сәнгать һәр вакыт талакка тылып яшәгәс, шуның әйтәйек, без әйтәләрендә йогынтыһы, бына юмор белән шөгыльләнгән кешеләрдә әз булдылар. Бездә мәсәлән Кәтүк агай булды, Баган агай булды. Ә бит 39 елда филармония оештырылган. Ошыга тиклем улардан башка кеше булмаган артистлар. Бына бит эш кайда ята? Кайдала иреклек кирәк. Шу иреклектә генә бөтен әйбер вакытында туа һәм яшәй.
Димәк, республикала бүгенге көндә күлке осталары етешле күләмдә.
Юк, етешле күләмдә ай-ай-ай. Бына мәсәлән, безнең филармонияла 6-7 эстрада бригадасы бар. Шуның берәүһе генә күлке формаһында эшләй, ә калгандары ярга музыкага бәйләнгән. Ярай, ә Татарстанда мәсәлән, минең ишетүемсә генә әле филармонияла ундай формала эшләгән бригада юк, ә бына үз алды эшләгән бригадалар бар. Мәсәлән, Нижнекамскийның строитель клубында булһа кирәк, менә моны саташы.
Күлке осталарының аз булуының төп сәбәбе нимәлә ул?
Петросян әйткәне бер вакытта, юморга кешене укытып булмай. Табигат бирһә, генә кеше эшләй ала дип. Нисектер мин шул Петросянның хүзенә кушылам бер булгай. Тилегең булмаһа, кешене юморга укытып булмайдыр ул. Һоң, тилеге булмаһа, ниндәйдер бер матур кызды, матур егеткә кияүгә биреп тә булмай да баһа. Теләк кирәк, табигаттан килгән һәләтлелек кирәк. Әле безнең Өфүләге сәнгать академиясында, театр факультетында үз курс хул жанры артистлары әзерләп чыгардылар. Уларның арасыннан әйтәйек бер 25 кеше укып чыктыңда, бер генә юмориста килеп чыкманы. Безгә эшкә килделәр дә киттеләр, килделәр дә киттеләр. Менә һуңгы сыгарылышта икәү килгәйне, улары ла китеп итеп йөриләр. Унан һуң уларның унда укытканда театр программаһы менән укыталар. Ә юмор программаһы, эстрада программаһы төзелмәгән.
Менә көлке осталары гелгенә зорлана материал булмаудан. Укый торган, менә сыгыш яһай торган билдәле булуынса, сезнең үзегезнең дә каләм үткер ядагыз.
Авторларның бик әз булуының сәбәбе бундалар. Нинде йемешне йергә халһаң, шул йемештән үтеп сыга үтемлек. Ә буны элек-электән ядусылар арасында, шулай ук журналистлар арасында ошо жанрга игътибар итмәү. Шуннан һуң шул жанр белән шөгыльләнгән ядусыларды әйтәйек баһалай белмәү. Мәсәлән, Әнгәм Атбаев ул мин сатирик, мин юморист дип әйтмәне, әмма уның шул тикле мискә юморы һәм сатирыгы булды. Ә бит Әнгәм агайды әйтәйек кайдалар сакырып алып, шуна юмористлар конкурсында катнаштырып, әйтәйек ядусылардың конкурсы булһа да шундай бер уга бит баһа булманы. Без үлгәс кенә аның кадерен белә башланык. Ил турахында, хезмәт турахында, шигырьләр, әсәрләр язган, күп тә үтмәй һиңә дәүләт премияһы бирә башлайдыр. Әйтик, юмор өлкәһендә язган берәй кешегә премия бармы дәүләт премияһы? Юк. Жанр буенча һәр вакытта премия тәгаенләп булмайдыр. Ә шулай да, ниндәйдер бер сарахын табырга кирәк. Стимул кирәк, кызыктырыу кирәк. Балаларны тәрбияләргә кирәк. Менә үзең уйлап кара әле, туганым. Башкортстанда нисәмә драма театры бар. Бөтәһе дә драма театрлары. Татарстанда ла шулай, Чувашияда ла шулай. Ә бит бер генә сатира юмор театрла юк. Һәм җитәксе булган иптәшләребез дә әйдә шунда театрны оештырайык әле дип авызыннан бер сүз дә әйтмәйләр.
Бәлки улай улар шүрләй торгандыр. Булар бездән дә көлә башлар дип.
Узган замандарда курыктылар бит инде. Курка торган кешеләр. Улар юк бит инде хәзер. Хәзер яңасы яшәйбез бит инде. Шулай булгач, нәмәнән куркырга һуң? Әйтәләр бит, теге үз күләгәһеннән үзе курккан кеше дип. Үдебезнең күләгәдән үдебез курпмайык инде хәзер. Тормышта етешкезлекләр күп. Алга барагы бар. Шулай булгач, оештырырга кирәк бу театр. Нигә куркырга? Без бит, үдебезнең китешлекне үдебез күреп, төзәтмәһәк, белгесе кем төзәтеп бирер? Google-дән ревизорын карап кайткас, батша булай дигән. Но белгә иләкте. Иң күбе миңа дигән. Һуң шулай дип әйтүе һуң әле үзе бер кадерле хөз бит әле ул. Ул бит ул юморны таныган, уны шулай дип әйтүе менән уга баһа биргән һәм үстереп ибәргән бит. Бына ана шул батша кебек булырга кирәк безгә.
Бүгенге көндә нинди кискен темаларга игътибар итәргә кирәк булыр?
Тәрбиягә. Тәрбиягә. Кешене фундаменталь формала тәрбияләү. Шул ук белем яһәтеннән, социаль яктан, шуннан һуң экономик яктан да, һәр яклап та кешене тәрбияләү, кешене формалаштыру баласактан ук. Ошо тәрбия өлкәһендәге булган тема иң кадерле һәм иң кәрәкле тема дип уйлайым. Күлке аша. Әйтәләр бит инде, күлке тойгыһы булмаган кешене зәгыйф кеше дип. Шул тойгыны тәрбияләргә кирәк. Әйдә уның иронияһла булһын. Әйдә уның теге шаркылдап күлгәнелә булһын. Эстән генә һыгылып күлгәнелә булһын. Әмма ләкин нискә генә әйтеп әйтелгән һүзне аңлай белү кимәлендә булһын. Теге йөзгә биреп әйткәндә, "Булай да булай бер. Ә бит нискә генә әйтеп әйтсәң, үдәкә үтеп тора бит."
Менә һезнең артистлар тормышыннан дигән язмаларыгыз бит инде батыла күренә. Һәм булар менән сыгыш ягыгыз.
Бынан бер нисә ел элек бер язучы агай булай тине. Сәнгат дөньяһынан хәбәрдәребез юк тине. Шул вакытта мин яшәдем. Тукта. Һуң бит минең каләм тутырга атрак кына теләгем бар. Шул артистлар тормышын язып караем әле дип яза башланым. Булар арасында кайда яшәем бит. Хәле хәвәлләре бик күп. Яза башланым да, Башкортстан газетасы Илюра Килдиярова космоска осатып минең бәләкәй генә бер әсәрем дип алтырып чыгарды. Бул булган хәл түгел.
Яна торганда.
Бул Филюра Килдиярова яна һәләйнде имин хау тадалыгы һәйбәт. Шуга инде комиссия уны космоска осырыр өчен Башкортстан катын-кызлары рахынан иң кәрәкле итеп тапкан. Шулай итеп, Флюра космоска осырга әзерләнә һәм мин унан интервью алдым дип. Ошо интервью формасында ошоны бастырып чыгардым. Шуга барыгы ла ышангандар. Шуннан һуң Флюра Килдиярованың туган районында, Учалы қалаһында асфальт яя башлагандар. Шуннан һуң мәктәпләрне ремонтлагандар, шуннан һуң куймаларды буягандар, шуннан һуң художниктар дан һиңә флюра дип лозунгылар ядырга тотынгандар. Яна һәлә космоска осып әйләнеп кайткас, флюраны лайыклы каршылаясаклар. Шуннан һуң район газетаһында бул мәкаләне кабатлап язгандар. Һәм иң беренсе биткә зур хәрефтәр менән якташыбыз Флюра Килдиярова космос касатып. Шуны газеталап аттырып сығардылар. Ышанғандар, бұны мен қайдан алдым? Алдар менән ямар әкиеті бар башқұрт халық ижатында. Ондай әкиеттен башқа билеттерді бар ол. Шул алдау юлы менән, түп башқа ултырту юлы менән бит күп юмыр тудырғандар. Оны хәзер рус тілінде прикол деп үретәләр. Шул приколға негізленген көп тапшырулар да бар. Шул айтып, артистлар тормышынан шул иң беренсе әсәрем сығып киттеләр, артыбан киттеләр, китте, киттеләр, китте. Шуннан һуң концерттарда мен конкрет формула артистлардың исем фамилияларын юморда куллана башладым. Элек аноним формула кулланаларын кемделәр, анда Хәким Янагай, Сигадатуллагай, фән һәм башкалар дип. Мәсәлән, бына безнең автобусның түбәһенә БГФ дип язылган. Шуны балалар ул одынайтып әйтһәң, нәмә була ул дип һорай торгайнылар. Оны одынайтып әйтһәң, бәхтиң әйсен Фәридә була дип концертта һөйләйем. Шулай итеп тамашасы кул сайы бара. Шул билеке генә бер юморлы халык шул тикле матур кабул итә иде. Бына шулайдан башланып китте инде. Аннан һуң инде газет журналларда сыкра башланылар. Аннан һуң бәләкәй генә итеп китап итеп чыгардылар. Китапның исемен Ботак дип куштым.
Башкортстанның атказанган артисты Күлке Остахы Юниш Салаватов менән әңгәмәне тыңланыгыз. 2 февраль көнде ул Башкортстан дәүләт филармониясында үзенең Юнир агай мәдәктәре дип аталган авторлык концертын тәкъдим итә. Унда шулай ук танылган Күлке Осталары Әхәт Уразмәтов менән Вәлит Илимбәтов һәм күренекле йырчылар да катнаша. Әлеге авторлык кисәһе Юнир Салаватовтың 60 яшьлек юбилеена арнала. Фәнис Фәтхи, Өфе Азатлык радиоһы.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Азатлыкның Шираттагы яшьләр тапшыруында кунакта Татарстандагы яшьләр арасында үткәрелгән сораштыруларда 2007 елның иң популяр төркеме эссе җырчылары Нияз Вәлиев һәм Айрат Ильясов. Алар популярлыкларының сырларын ачарга тырыша. Эссе төркемен Казан студиясына Рөстәм Исхакый чакырды.
Исәнмез хөрмәтле тыңлаучылар, бүген безнең Азатлыкның яшьләр тапшыруында кунакта 2007 елның иң популяр төркеме, 2007 елда шундый фестиваль үткән иде, татар клуб музыкасы фестивале. Һәм анда шундый бер төркем җиңү яулады. Һәм шулай ук, менә әле февраль аенда аерым бер ширкәт яшьләр ни кыланмый дигән проект башлый. Шушы проектта алар төп рольне уйныйлар. Бу безнең эссе төркеме, алар бездә кунакта. Төркемнең солистлары Нияз Вәлиев һәм Айрат Ильясов.
Исәнмесез.
Ne koy berevler eytelər, həm yaşlarda sizin hazır Qazan yigitlərindən də tikərək popüler türkün buldunuz deyib. Bu popüler səbəbi nədə, həm şundan da banal sorğu bulsa da, o üstü türkümlərdən başlanğan idi. Yanılmasam siz birəgiz gitarist, birəgiz jırçı olub gələn idi. Ayrım bir ülken yaşdakı jırçılara
buluşub gələn. Dürüstsüz, sen dürüst aytasın, mən gitarist olaraq başladım, Ayrat jırçı olaraq başladı. Хәзер инде аяз гитарист мен үҗерче.
Не шаярайын шулай. Иң кызыгы шунда, икебез дә Казаннан, ләкин Казаннан булуыбызга карамастан, икебез дә саф татарча сөйләшәбез.
Сезгә китегез, нәрсәдән башланган ясы төркем? Ничә бу? Анда Нияз белән Айрат дуэты булмады, яки анда малайлар манда, егетләрме, белмим.
А. Нигәдер менә бу сүз төзмә минем уйыма килде. Башыма килде. Кайн килгәнне белмим, ләкин килгәч тә мин аны радым, уйладым, карыйм, язылу тарафыннан матур, мәгънә ягыннан тоже кызык. Ике телдә дә аңлап була. Эссе татарча. Эссе җылы һәм русча андый жанр бар эссе. Сәхнәдә безне чакырганда, мәсәлән, әйтәләр. Хәзер сәхнәдә эссе булачак. Тоже шундый кызыклы.
Әлегенә.
Әйе, сүтүнә булып чыга.
Айрат, син килештеңме? Бер сүзсез.
Тәкъдимнәр юк иде.
Шулай ук креатив кеше, ал барышына битәрсең. Үсүзле.
Тәкъдимнәр юк иде, чөнки Нияз белән гел килешергә торышам. Нияз ул ничектер бер адым алга карый. Күрәзәче дип әйтергә була Ниязны әзерлек. Ул җырларны сайлаганда да үзенчәлекле жанр белән җырлар яза, үзе сайлый ничектер имә. Теге эссе төркеме килеп чыгар алдыннан, ул миңа менә бер-ике җыр күрсәткән, әйтәм, менә шундый җырлар.
Шуңа бер сез сиңа кирәк түгел.
Юк, сиңа кирәк түгел, мин дә җырга.
Ул вакытта бер җыр бар иде. Айрат каршы килмәде, нигә мин каршы килмәдем? Чөнки нәрсәдер җитди килеп чыгачак дип уйламаган идем. Просто бер җыр яздырдык, килдек радиога, нинди исем? Эссе дип әйттем. Мин уйладым хәзер, может, хуцет паша үтми дә бу, просто исем бирдем, и шуннан башланды.
Хуцет. Нинди җыр исем?
Күренмә күземә.
Тик күренмә күземә. Бар бит әле.
Тик күренмә күземә. Сине күрсәм яна йөрәк, тик очрамай юлында. Онытырга вакыт кирәк, тик күренмә күземә. Сине күрсәм яна йөрәк, тик очрамай юлында. Онытырга вакыт кирәк.
Кайсы үткән җырчыларны үттегезсез? Үзегездән үзегез күтәрелдегезме?
Менә
мәсәлән Айрат Гөлнара Тимерҗанов белән җырлаш. Син дә шулай ук аны.
Әйе.
Ой, мин кем белән генә йөрмәдем? Но остаз дигән сүз ул относительно име. Музыка ягыннан, остаз дип мин төрле-төрле чит ил
җырчыларын
әйтер идем. Чөнки мин аларны күп итеп тыңладым, үзләштердем, аларның көйләрен уйнарга тырыштым.
Татар халкы өчен, татар яшьләре өчен сөйләгәндә, чит ил ул безгә болай да керә, үтә.
Юк, менә дөрес әйткәндә, име? Мин 15 яшькә хәтле татар музыкасын һич тыңламый идем.
Гомумән
тыңламый идем. 15 яшьтә мин гитара белән уйный башладым, һәм килеп эләктем Калининның мәдәният йортына. Анда таныштым Айрат Волков белән, анда студиядә эшли башладым. Ә инде үзем татар музыкасына өлеш кертә башлагач, мин аның белән кызыксынам башладым.
Мин сөйлим әле
татар җырчылары турында.
Нәрсә турында сөйләргә
телисең? Татарлар турында, нәрсә, кемнән үсеп чыктың син, кайдан чыктың син?
Кечкенә чактан башта җырлый идем мен. Белмим, анда радио тыңлап микән, телевидение тыңлап микән, беренче җыр, татарча җырлар ул булса инде. Алмагачлар, бусынман да тала-тала беләге, менә шундый җырлар. Шуларны җырлап мин дә үстем. Соңнан инде безнең мәктәптә җыр түгәрәкләре бар иде. Шул җыр түгәрәкләренә җырып, шунда нинди дә булса дәресләр алып, әзерләп хорда җырлый башладым. Соңрак менә исемдә калды, икенче гимназияда укыганда безгә Мингул Галиев килгән иде. Һәм инде шунда минем әни аның белән сөйләшеп китте. Без алар аның белән якташларыбызгә бер ерак туган да килеп чыга әле. Менә мин булабы шулай-шулай. Без сезнең туганыгыз. Менә айрат булдым. Ул җырлый. Ярам миңа килсен диде. Шуннан мин Мингул Галиев янына бер 4 ел чамасы йөрдем. Ул миңа күп кенә дәресләр бирде. Тавыш куярга булышты инде. Күп кенә җырлар өйрәндек. Шуннан ул миңа бер киңәш бирде. Мин үзем театр училищесына кермәкче идем. Ничектер кечкенәдән театр яратам, юмор. А мне театр училищесына керә алмасам, нәрсә эшләячәксең дип әйтәм, белмим. Менә музыка училищесында ди, инглек музыка училищесында экзаменнар була, имтиханнар. Ә соңрак инде театр училищесында була ди. Нәйдә музыкага башта кереп кара, анда керә алсаң, рәхәтләнеп театр училищесына кереп, ну, үзеңне подстраховать итерсең инде. Аның сүзен тыңлап, дип әйтәм инде, тикмәгә генә түгел. Киттем музыка училищесына, анда кергәч инде театр училищесына барып та тормадым. Менә шуннан җылап киттем. Аннары Гөлнара Тимерҗановада эшләүче флейтист кыз Гөлшат Гыймадиева белән танышып киттек училищедә. Ул мине инде соңрак Гөлнара Тимерҗановның төркеменә алып килде. Шунда без Нияз белән танышып киттек һәм 4 ел дәвамында бергә эшләдек башта. Гөлнара Тимерҗанова төркемендә ул гитарист буларак, мин инде җырчы буларак. Шуннан язып башына шундый фикер килде әйдә, бергә җырлап карыйк әле. Юк, аерылудан түгел. Без әле Гөлнара Тимерҗанова белән озак кына эшләдек. Аннар әле бергә җырлый башлагач та, бер ел ярым эшләдек әле барыбыр тагын.
Аерылмас идек тә. Ләкин хәзер килештер булмый. Безнең үзебезнең концертлары бар, аның үзенең концертлары.
Бүген көндә нечә җырыбыз бар? Һәм нечә альбом?
Бүген көндә безнең 20 җыр бар.
Татар җырында нишә катнаш? Беренче катнаш, икенче катнаш.
Татар җырында без бер ел гына катнаштык.
2007 елда 2006 елның барсын алдык.
Нинди җыр белән?
Сиңа кирәк түгел.
Ул нәрсәсез белән популяр бер яктан бик баналь җыр бит инде. Менә бөтен кеше шуны хәтерли. Менә хәтта әйтәм бит, Татарстан яшьләрендә дә сөйләнеп булганнар асылга кирәк, кушылга кирәк түгел дигән.
Беләсезме, аны ике яктан карап була. Мен аны баналь җыр дип әйтмәс идем. Анда тема бик баналь. Ул сөю. Һәм
нәрсә кирәк түгел анда? Алмашылмый. Кемгә нәрсә кирәк?
Анда самоирония бар. Менә минем шундый хәл булды. Мин бер кызга гашыйк булдым. Аның артыннан йөрдем-йөрдем. Ләкин ул мине кабул итмәде. И шул карада күп-күп кызлар миңа
карадылар.
Оңай карадылар. Менә мин шулай яздым. Мин шикенде шулай. Менә төрле-төрле кызларга кирәк, ә сиңа кирәк түгел. Кайбер кешеләр аны тирен мәгънә эзлиләр, тапмыйлар да һәм әйтәләр, менә бу җырда бер мәгънә юк, бу мәгънәсез, аның мәгънә бар, ләкин ул тирен мәгънә түгел. Һәм ул җырдан ул кирәк түгел дә. Чөнки бу дискотечный җыр. Дискотекада беркем дә мәгънә эзләми җырлардан.
Нәрсә-нәрсә эшлим инде хәзер мин бит сиңа һич тә кирәк түгел. Нәрсә-нәрсә эшлим инде хәзер мин бит сиңа һич тә кирәк түгел. Алсуга кирәк, Ләйсәнгә кирәк, Гөлназга кирәк, сиңа кирәк түгел. Ләйләгә кирәк, Гөлшатка кирәк, һәркемгә кирәк, сиңа кирәк түгел.
Анда бийләр, күңел ашалар күбрәк.
Юк, барыбер нинди сүзләр тәэсир итә бит. Мәсәлән, Зөләйгәне мин сине яратам. Яратам сүзен ничек тәэсир итә. Һәм шул яратам сүзен башкалар да кулланырга тырышалар. Шул тәэсир итә, шул башкалар да яратам, яратам.
Юк, яратамнан түгел. Менә беләсеңме, без...
Ә безнең җыр оригиналь. Аерылып тора.
Бездә бит юк, яратам дигән сүзләр.
Анда оригиналь сүзләр. Оригиналь идея.
Идея нидә?
Идея? Менә бу, кем әле яздым шулай? Осы кирәк, әйсәң кирәк дип. Ой, бер кем дә язган юк. Бүтән кеше яза. Мин сине яратам, мин сине юксынам. Бездә андый җырлар сүзләр юк.
Күп җырларда дип әйтим, менә мәсәлән, Нияз бер 3-нче, 4-нче җыр булып тырыш булын дигән җыр язды инде, мен.
Тырыш ул, тырыш, күтәр торма, үтәр торма, Ходай сиңа куәт биргән, алганы синнән, алганы синнән. Тырыш ул, тырыш, күтәр торма, үтәр торма, Ходай сиңа куәт биргән, алганы синнән.
Аның сүзләрем киеме, кайсыныкы, Ниязныкы?
Сүзләре дә киеме, минеке.
Сүзләре дә киеме.
Ләкин ул җырны беркемдә искә алмый, сразу сиңа кирәк түгелгә бәйләнә башлыйлар.
Әйе, менә тырыш улым дигән җырның аның мәгънәсе бар. Дөрестән дә менә мин шаккаттым, Нияз әйтәм, мин бер сүзләр яздым әле җырга, дийме? Ул укып карасаң, һәрбер кешегә кагылышлы сүзләр. Менә миңа бер акыллы кеше әйтте, белмим дә хәкем икән. Исемдә калды шул сүзләрем. Әгәр дә ди акыллы сүзләр язып, киен әзрәк авыррак яксагыз ди, бу кешегә бик йогышлы булып булмый. Торган җыр килеп чыгачак ди. Шуңа күрә бер караганда уйлап карасаң, без әзрәк ул яшьләр өчен язылды. Җыр. Ә инде олы кешеләр сүзләрен тыңласалар, минемчә ул һәрбер кешегә ошарлык җыр.
Өлкән кешеләр безнең аранжировкаларны кабул итә алмый. Беренче. Нишләсәң дә, бара керек салмақ жырлар сызып жырлай тұрған
баян да шындай
бұл нашар түгел нашар көрініш түгел
дыңғыр болмасын
бұл олардың культурасы мына яшьтердің екінші культура қазір бәлкім мына бір 10 жылдан яңа культура барлыққа келді оқар ел барлыққа келей ме енді міне барлыққа келген яңа буындар біздің жырларынан аңламас олар үшін ескі болашақ
нендейрәк стиль нендейрәк темалар сол махаббат кенә ме
күзәріңе қарай алмаймын туры бар неме ол нәрсе турында
ол махаббат турында ләкин әйтелмәгән махаббат турында мынар бар күренә күземә ол хыянат турында ме мынар бар
қыз бала
қыз бала
hey қыз бала яратасың икән яратқына Құдайдан башқаны сұрама Сүйе білу өзі бәғіт дейді ол Сен бәғітлі бүгін қыз бала
Ұғыммен қатынлар тұрында
Қатын қыз образы қолданыланды Ұғыммен
Бүтін қатын қызда қыз бала еші
Көңілінді
Мәселен, аны көріп болай Болай, мәселен, әне еме Әне, олы қатын еме Олы күші Екен олар Мен көргенім ек, білем Әйтемлен бірге қалсалар бар, еме? Олар бір-бірсіден шолай...
Бала шаға кібір бір-бірсіне сейләшәләр, анда ойнашалар.
И шул вақытта, әсілен, ол қатын, ол қыз бала бола.
Имидж бойынша қайсыға сөйлесінің айырым не бар ма? Әйдаман, екен, үші қыз, білмеймен ба?
Көп ұшырақта біз өзі-біз шығалынамыз.
Өзі біздің бошқа нәрсе келе, көп ұшырақта. Ләкен біздің білен бірнеше кіші, деп әйтемін де.
Болышқаны бар.
Болышқаны бар, екен әшілер берелер қабышақта. Түрлі тілі дизайнерлар, бетінде барыс рекрасы өзі бізге нәрсеме, біз шоңа көрі. Алар бізге кішкене-кішкене ғана өзілерін тәқдімлерін берелер. Әмінде біз аларына тыңлап ма, я болмаса қой бір жерлерді тыңламышығына енді өзі бізден, өз білдіктен деп әйтем. Шундай өзі бізше дизайн ясарға тырысамыз енді өзі бізге. Ләкен мына соңғы уақытта уақыт жоқ, ғұмымен жоқ. Қазір мына алдағы күндерде контракт боларға тиеші. Біздің киерге өзі біздің нәрсе дәулет отырамыз нәрсе киерге. Біреу киімді киерге жұртшыларға жіктірмей тұр түгел енді.
Соңғы костюмді енді бір 10 тапқыр кидік. Аны шул киіп шығасыз бұл енді.
Сөздер бен киілерін яз өзің алдың деймін.
Күйлеріні мен язам, ләкін сөздеріні, мен сөздеріні бік ауыр язам. Мен яза башласам, мен бір ой керек бәлекі.
Кім язасын алайсы?
Түрлі-түрлі шағырлар бәрін үшілейбіз. Көп ұшырақта, мен өз фикірлерімні топлайымды, әлі шағырға айтам, бұл мені мотор етіп жазып бере. Насыңғы арада біз Лейле Дәулет өбен үшілейбіз.
Аңлашылды, мына бұл яңа проект турында біз баштығанда яшьләрне қаланмай, бұл нәрсе турында ғадәти дискотек мен музыкалды десант болғаны бір жай екен райондар бойынша. Бұндай ірақ проект нәрсе бұл?
Бұл ғади проект түгіл.
Ғади проект түгіл деп ойлана.
Әйе, мына яшьләр неге қаланмай? Енді нендер ассоциациялар көз алдына келе. Біріншіден анда яшьләрне қатнаша, екіншіден аларында қалана.
Неше қалана?
Амна нәрсе қаланғанын енді келіп қорға керек.
Әйе, келіп қорға керек.
Қай қорға? Кім қалана? Нәрсе қалана? Жоқ, деймін, деймін, сикерамын, сөйдеймін.
Білесің, бұл сұрауға мен қазір нешікті болса жауап берге тұршығымыз. Біз түрлі-түрлі фикірлер, өйлі біз қазір көп кіне сценаристлар білен, көп кіне кішілер білен үшілейбіз енді ме? Біз ең қызықлы сценарий ойлап шығарға тұршамыз қазіргі бақытта енді. Самый лучший фильм деген көбік қазіргі бақытларда бара, кинотеатрларда бізді шының көбік. Самый лучший концерт, ең яқшы концерт ойларға тұршамыз енді.
Ниет бар.
Шоң көрі қазір бітін сірілерді ауышы бітіріге әлі ертерек.
Қойсы районлар кіндер.
Құқмара, Балташ, Әтне, Оршат, Тіләші, Балық бестесі яқларына шығып кетерге ниеті біз бар енді. Хам ғыммен Татарстан бойынша жүрген ниет бар.
Битреш, Шалы, Лениногорск, Жәлел, Мүслім, Сарман, Заинск, Әгірже, Менделеев,
Мамадыш,
Нұрлат, Шерімшан.
Кімдер соңында сізге нәрсе түгілдер
бітінде? Жоқ енді бізге
түгіл. Кімдер соңында тағы?
Салават Миниханов, Ирке һәм Эссе.
Үшәу генә.
Әйе, үшәу генә.
Менә әйтәләр, үйләнгән егетләрнең, үйләнгән җырчыларның яшьләр арасында рейтингы төшә дип. Сезнеке үйләнгән булсагыз да рейтинг әйбәт әле. Ничә күләсез бу тәсир иттеме үзегә сездәгезме? Менә сезнең үйләнү.
Не зайтып киттем бу хакта.
Бу сүзләрдә хак бар. Мен аминамдан шырадым.
Өзің шырадым.
Өзің шырадым болдым. Мен аны шуай алмайым. Үйленгеш, артист үйленгеш. Аның фанатлары кемей. Фанатлары. Ләкин аның ижатын хүрмәт еткен кешеләр кемей ме? Аны сөзін әйтіре алмаймын, юқ ма? Мен сексуал яқтан ғашық болған қызлар, яш өсмірлер, оларға нәрсе қызық. Оларға ижат бәлкі қызық түгіл. Оларға тышқы қиафет, атабына сахнада үсті басы басып тұрушы идол. Оларға шул қызық. Алар кеме.
Алар сені образ боларақ қарайлар.
Алар кеше боларақ қарамайлар.
Менә дискотекаларда жүрмін бит дискотекаларга. Дискотекаларга күбрәк бер үк кешеләр килә. Әгер де яңа кеше килә икән, ул артта басып тора. Бирақ артта менә артта алар күренмейді. Яңа кеше икән, нимә? Әмнә шул кешеләр киләләр, алар бит инде беләләр безнең анда иленгән, анда иленмәгән нәрсә булганын бөтенесе гаҗәйттә, радио телевидениедә инде бөтенесе билгеле күренеп торалар. Менә иленгәнне белгәннән соң да бер 4-5 Кәтик булганда менә шул кызлар алар барып, барысына шулай ук кычкырып басып торалар. Бизаларны барып бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар аша гына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.